Viikon kesävieraana tällä viikolla Radio Vaasassa on tietokirjailija, kustantaja ja aavekävelyopas Tiina Hautala. Tiina, tervetuloa Radio Vaasan lähetykseen.
Oikein paljon kiitoksia.
Tiina, sinä taidat olla ihan paljasjalkainen vaasalainen.
Kyllä. Mä oon viettänyt lapsuuteni tuolla keskustassa ja hyvin paljon leikittiin pihaleikkejä, kirkonrottaa ja muita tämmöisiä perinteisiä leikkejä. Ja oli aika ilahduttavaa, että siellä oli paljon kyllä niin kuin lähikorttelistosta löytyi muita lapsia. Piiloteltiin aarteita ja kaikkea tämmöistä hauskaa kuului kesiin. Ja tietenkin sitten meillä kuului kesään myös niin kuin tosi monella muullakin vaasalaisella toi mökkeily saaristossa. Eli hyvin pitkät ajat me vietittiin tuolla saaressa ja siellä tuli kyllä matkailtua niin kuin enemmänkin soutuvoimin. Eli meillä ei ollut tällaista, että me oltaisiin päristelty ympäri saaristoa, vaan lähinnä sitä lähitienoota aina tutkittiin. Ja sieltähän löytyi kyllä kaikenlaista jännää. Meidän mökkisaaren vieressä oli semmoinen pieni autiosaari, jota me kutsuttiin Aarresaareksi. Sitä kutsuttiin myös viinankeittäjien saareksi, eli siellä oli tämmöinen vanha kivijalka ja ilmeisesti perimätiedon mukaan siellä oli ollut viinanpolttaja aikoinaan ja sitten jossain ratsiassa se rakennus oli tuhottu. Ja perinteisiin kuului aina joka kesä viedä sinne joku aarre ja tehdä siitä tämmöinen aarrekartta ja sitten pystyi seuraavina kesinä soutamaan sinne tsekkaamaan, että onko se aarre vielä tallella. Aarteet ei ollut mitään arvotavaraa, jotain ihan hauskoja pieniä, hillopurkissa joku pikku esine tai muuta tämmöistä.
Mites sitten kouluaika? Mitkä oli lempiaineita koulussa?
No mulla on ollut oikeastaan ala-asteesta, alakoulusta ihan tuonne lukioaikoihin asti melkeinpä samat lemppariaineet, eli äidinkieli, suomen kieli on ollut yksi tietenkin, ja sitten kuviksesta tykkäsin tosi paljon, se on ollut mun lemppariaineita myös, samoin musiikki, eli selvästi niin kuin taideaine painotteista on ollut se, mistä mä oon tykännyt koulussa, mutta sitten myös vaihtelevasti aina historiakin. Ja sitten on tullut muitakin aineita aina. Jos on ollut oikein hyvä opettaja, niin sitten mulla on saattanut nousta jotain muita lemppariaineita sinne, mutta huomaa kyllä, miten tärkeä merkitys on sillä, että miten asioista on kerrottu.
Sä tykkäsit jo koulussa kirjoittamisesta.
Kyllä, joo. Ja ihan on jo pikkulapsena mä tuolta löydän semmoisia noloja kuvitettuja runoja ja muuta. Musta oli hirveän kiva aina jotenkin yhdistää sitä kuvaa ja tekstiä. Ja yläkoulussa meillä oli historian tunnilla tämmöinen historiavihko. Eli meillä ei ollut tehtäväkirjaa, vaan sinne vihkoon kirjoitettiin kaikenlaista kyseessä olevasta aiheesta. Ja se oli mulla oikein semmoinen intohimo, että mä niin kuin tunteja työskentelin sinne, tein jotain kohtaamisia vaikkapa tohtori Livingstone oletan ja piirsin sarjakuvaa, kuinka he kohtaa siellä. Ja tämä oli sellainen jotenkin suuri innostuksen kohde, että se sytytti varmaan niin kuin siihen historiaan semmoisen kiinnostuksen. Ja mä oon monesti miettinyt sitä, että kyllä meillä varmaan aika lailla heijastuu se, mistä lapsena tykkää ja mikä on se intohimo, niin sillä voi olla tosi kauaskantoiset vaikutukset. Et sen takia mä aina lähipiirin muksulta kyselen, että mikä sun lempiaine on, ja sitten mä koitan hirveästi niin kun tehdä tämmöisiä päätelmiä, että mille alalle mahdollisesti saattaa päätyä. Että näen kyllä paljon vaikutuksia, joita ei silloin ole edes tajunnut, jotka on sitten johdattanut mut tähän nykyiseen työhöni ja elämäntapaani.
Sä muistat kouluajalta sellaisen, että opettaja on sanonut, että tästä tytöstä tulee vielä kirjailija, mutta se ei tainnut olla sinulle kohdistettu.
Ei. Joo, tämä kertoo myös sanojen voimasta, koska opettaja sanoi tosiaan luokan edessä nämä lauseet ja ne jotenkin jäi mulla kauheasti takaraivoon, mutta niitä ei sanottu mulle, vaan ne sanottiin mun koulukaverille, joka kirjoitti erinomaisia pitkiä hienoja aineita. Mutta tämäkin ehkä kuvastaa, että ei se aina tarvitse, että joskus voi tehdä omia valintoja, että se varmaan jäi mulla takaraivoon semmoinen, että tämmöinenkin mahdollisuus tosiaan olisi. Ja tämä on mulla monesti ollut mielessä, kun mä teen tosi paljon kouluvierailuja niin alakouluihin kuin yläkouluihinkin ja myös lukioihin, niin mä yritän aina muistaa sanoa siellä luokan edessä, että ainakin yhdestä teistä tulee kirjailija. ja toivon, että mä näillä omilla sanoilla saan sitten semmoisen samanlaisen siemenen itämään jonkun muun alitajunnassa, että tämmöinen mahdollisuus myös on.
Nyt kuunnellaan sinun toivemusiikkia ja ensimmäisenä täällä on Soho Dollsin Dead by Christmas, eli jouluista musiikkia kesään.
No ehkä pahoittelut jo tästä teemavalinnasta, mutta ehkä tämmöinen pieni kylmä tuulahdus sopii tähän kesäänkin. Ja mun oli pakko valita tämä kappale sen takia, että 15-16-vuotiaana ehkä alkoi tulla populaarimusiikki elämääni ja Hanoi Rocks oli yksi näistä tärkeistä bändeistä. Ja ajattelin valita, ei kuitenkaan heidän esittämänään, vaan sattumalta joitakin vuosia sitten löysin tämän version, jonka on tehnyt siis brittiläinen Soho Dolls. Ja se ehkä kuvastaa myös sitä, että mulla on hirveän kiinteä suhde myös tuonne Britanniaan. Niin kuunnellaan vaikka sillä tulkinnalla tämä hauska elektronista punkkia soittava versio.
Viikon kesävieraana on tietokirjailija, kustantaja ja aavekävelyopas Tiina Hautala. Tiina, olemme puhuneet jo hieman sinun lapsuudesta ja lapsuuden kesistä ja myöskin hieman kouluaikojen lempiaineista. Puhutaan seuraavaksi elokuvista, koska elokuvat on ilmeisesti ollut myös sinulle hyvin tärkeitä.
Kyllä on, ja sieltä ehkä on hiipinyt se kiinnostus kauhuun, mutta mä oon sillä lailla vähän erikoinen tapaus, kun kuitenkin toiminkin nykyään kauhualalla, että mä olin tosi herkkä lapsena ja nuorena, että mä en uskaltanut katsoa kauhuelokuvia. Mä muistan, että luokkakaveri olisi kustantanut mut jopa katsomaan Stephen Kingin se elokuva, mutta mä en sitten tarttunut tähän hienoon tarjoukseen. Myöhemmin mä oon kyllä sitten senkin elokuvan katsonut. Että mulla niin kuin tämä kauhuelokuva kiinnostus tuli sitten vasta enemmän niin kuin opiskeluaikoina ja aikuisiällä, jolloin sitten olin ehkä kasvattanut jo vähän semmoista sietokykyä. Mutta muahan on aina kiinnostanut kaikki kauhuteemaiset asiat. Mua on kiinnostanut kaikki kummitusjutut jo lapsena. Ja niiden kytkös esimerkiksi museoihin ja museoiden tarinoihin ja historiaan on ollut semmoinen innoittava. Ja sitten kun tuli kauhuelokuvat kehiin, niin sieltä avautui ihan kokonaan uusi maailma.
Mitkä on ne top kauhuelokuvat, mitkä pitää nähdä monta kertaa ja uudelleen ja uudelleen?
No mulla on varmaan semmoisia merkittävimpiä kauhuelokuvia ollut. Mä tykkään tietenkin just vähän tämmöisestä yliluonnollisesta teemasta ja en ehkä niin semmoisesta ihan niin kuin rankimmasta kauhusta. Eli esimerkiksi The Others oli tosi vaikuttava, jossa on käännetty tämä kauhuelokuvan asetelma ihan päinvastaiseksi, eli perhe pelkää valoa. En kerro siitä enempää, suosittelen, se on edelleenkin hyvä kauhuelokuva. Samaten Kuudes aisti, jossa I see dead people lausahdus oli semmoinen selkäpiitä karmiva. Ja sitten taas ehkä, niin kuin jos ajattelee, että mikä mun varmaan semmoisia ensimmäisiä kauhuelokuvia, jos voi elokuvaksi sanoa, niin oli tietenkin Ghostbusters. Ja se auttoi mulla aikoinaan hälventämään tämmöistä kummitusten pelkoa. En sano, mikä tilanne on nyt näin aikuisena, mutta lapsena ainakin vähän pelkäsin kummituksia. Ja sitten kun mä näin tämän Ghostbusters-elokuvan, niin mä aivan innoissani hurahdin siihen. Ja jotenkin se hälveni se kummitusten pelko. Ei nyt ihan kokonaan, mutta kuitenkin. Ja oli ihan mielenkiintoista. Olin vuosi sitten Worldcon-tapahtumassa Skotlannissa ja siellä oli oikein paneeli Ghostbustersista ja menin sinne kuuntelemaan. Se oli erittäin mielenkiintoista. Siellä alan asiantuntijat kävi läpi kaikki nämä Ghostbusters-elokuvat, joita on siis tullut jo useampia.
Me kuuntelemmekin seuraavaksi musiikkia elokuvasta ja elokuva on legendaarinen Psyko. Siitä et tainnut mainita vielä mitään, vai?
En maininnutkaan, mutta tämähän on klassikko kauhuelokuva ja kauhuelokuviin liittyy myös sellainen piirre, jota hyödynnän tosi paljon kirjoittamisessa. Eli kauhuelokuvien soundtrackit on ihan loistavaa taustamusiikkia, jos työskentelee tai kirjoittaa ja Psyko on yksi klassikko tietenkin myös tämä Psykon teema ja muukin asia siinä elokuvassa.
Kuunnellaan tuo Psykon teema. Viikon kesävieras tällä viikolla Radio Vaasassa on tietokirjailija, kustantaja ja aavekävelyopas Tiina Hautala. Tiina, me puhumme seuraavaksi aaveista, haamuista, ei ehkä kummituksista, vai voiko sanoa myös kummituksista. Mistä sä oot aikoinaan saanut sen kipinän, että tätähän voisi tehdä työksi, että tutkit ja kerrot aaveista?
No se on lähtenyt varmasti, niin kuin mainitsin, jo lapsuuden innostuksesta. Ja joitakin vuosia sitten mä oivalsin sellaisen seikan, että alakoulun opettaja luki joka perjantai viimeisellä tunnilla kirjaa ääneen koko tunnin. Ja yksi näistä kirjoista oli Eva Ibbotsonin Pelastakaa kummitukset. Toinen kirjoista taisi olla saman kirjailijan Voinoita noitia. Eli opettaja oli aika hyvin valinnut nämä teemat. Ja jotenkin vasta aikuisena mä oivalsin, että se saattoi olla yksi tämmöinen kipinä. Siinä tarinassa kerrotaan vanhoista rakennuksista, joita ollaan muokkaamassa turistikohteiksi ja kummitukset ovat hädässä. Eli siinä on ehkä vähän tämmöinen rakennussuojelullinen, ympäristösuojelullinenkin teema. Ja mä muutama vuosi sitten hankin tämän kirjan itselleni ja luin sen uudestaan ja se on kestänyt aikaa kyllä tosi hyvin. Eli kuuluu edelleenkin lempikirjoihini. Myös lapsuudesta juontaa juurensa kiinnostus museoihin ja aavetarinoihin, eli olen muutamassakin eri museossa ollut lapsena, jolloin melkein niin kuin koin semmoisen kirkastumisen hetken, kun opas sattui mainitsemaan, että täällä kummittelee. Ja sillä tiellä mä oon edelleenkin, eli mä koen, että nämä aavetarinat on loistavia matkaoppaita, loistavia tarinankertojia historiasta ja menneisyydestä, ja mulla on jotenkin tullut semmoinen tapakin näiden aavetarinoiden myötä, että hyvin usein, kun mä oon jossain paikassa, mä aina niin kuin suljen silmäni ja kuvittelen, että mitä täällä on tapahtunut vaikka 100 vuotta sitten. Vaasan torilla voi seistä ja miettiä, että mitä kaikkea hevosrattaita tästä Mukulakivien yli on liikkunut ja minkälaisia ihmisiä ja ihmiskohtaloita, minkälaisia rakennuksia täällä oli silloin, mitä on jäljellä yhä. Se on ehkä se yhdistelmä tätä paikallishistoriaa ja aavetarinaa, joka kiehtoo mua tässä kaikkein eniten. Mutta se, että miten siitä sitten tuli lopulta mun työ, niin mä varmaan vuosikausia keräsin vaasalaisia aavetarinoita omaan vihkooni. Se lähti joistakin tarinoista, joita olin jo kuullut lapsena ja pelkäsin aina, että mä jotenkin unohdan ne. Yhdessä vaiheessa mä huomasin, että mulla on aika täynnä se vihko ja sitten siitä ehkä on kiittäminen myös, että sattumalta oli tämmöinen kirjailijaprojekti Interland. Eli tämä Interland-projekti oli kolmen pohjalaiskirjailijan ja kolmen brittikirjailijan yhteistyöprojekti, joka kesti useampia vuosia ja mä olin siinä vähän niin kuin siivellä mukana. Ja siellä jossain pubissa istuttiin ja kerrottiin aavetarinoista, koska siellähän oli joka hotellissa oli melkeinpä laput seinillä, että kuka täällä kummittelee ja saatat herätä yöllä sikarin tuoksuun. Ja siellä me käytiin tietenkin myös aavekävelyillä, joka on ollut mun intohimo jo vuosia. Ja satuin vaan sanomaan, että voi kun joku kirjoittaisi niin kuin myös Vaasan aavetarinoista, että kun mullakin olisi vaikka kuinka niitä, niin sitten eräs näistä kirjailijoista sanoi, että no mutta miksi et tee sitä itse? Tämä oli jotenkin ihan hölmöä, että mä en ollut sitä tullut ajatelleeksi. Et ehkä tässäkin on taas tämä sanojen taika, että sun pitää saada joltakulta muulta ikään kuin semmoinen asia, jota et ole itse oivaltanut, mutta joka ehkä on ollut sitten siellä jossain kuitenkin piilossa.
Tiina, puhutaan sitten aavekävelyistä, sillä aavekävelyt on yksi osa sinun työtäsi ja taitaa olla niin, että aavekävelyillä olet ollut myös tuolla ulkomailla ja oletko jopa vetänyt ulkomailla aavekävelyitä?
En ole ulkomailla vetänyt, että voi sanoa, että niiden vaikutus sitten heijastui siihen, että pitkään haaveilin siitä, että olisi mukavaa saada tänne Vaasaankin ja sit, jos jostain haaveilee, niin joskus on semmoinen mahdollisuus, että se toteutuu. Mutta mä oon ihan koko nuoren ikäni ollut todella innostunut aavekävelyistä. Ensimmäinen aavekävely taisi olla joku 25 vuotta sitten Prahassa, joka oli muuten myös pubikävely yhdistettynä. Eli se oli vähän semmoinen erikoinen tapaus ja skotlantilainen tarinankertoja opas. Eli se jäi kyllä mieleen se aavekävely. Sitten mä oon käynyt Briteissä muun muassa Yorkissa ja Lontoossa, Glasgowssa, Edinburghissa. Tukholman aavekävely suosittelen kaikille, jotka Tukholmaan reissaavat, niin se on yksi parhaimpia, Stockholm Ghost Walk, parhaimpia, missä mä oon ollut, koska siellä käytetään monia aisteja, myös näköä ja kuuloa ja makuaistia. Ja Pietarissa, Budapestissa, Roomassa, Nyt tietenkin Reykjavikissa mentiin myös aavekävelylle ja kotimaissakin näitä järjestetään, traumalla ainakin on ollut. Ja mun mielestä nämä on ihan huippukivoja tapoja, varsinkin jos on vielä vähän aikaa, niin se on samalla monesti myös tämmöinen opastettu retki sen paikan historiaan, menneisyyteen, kaupunkikuvaan ja kuulee tämmöisiä vähän erikoisia anekdootteja sieltä menneisyydestä. Ja aina mä sitten kovasti analysoin jälkikäteen, että mikä niissä toimi tosi hyvin ja onko jotain sellaista, jonka voisi ottaa ja hyödyntää sitten meidän aavekävelyissä täällä Vaasassa. Mullahan on 2 kollegaa sitten täällä, Kati ja Anneli, joiden kanssa me aina muutaman kerran vuodessa tavataan ja mietitään, että miten me voitaisiin kehittää näitä kävelyitä ja onko jotain uusia tarinoita. Niitähän tulee koko ajan. Melkein joka kävelyn jälkeen joku osallistuja kertoo jonkun uuden tiedon. Eli jokainen aavekävely meilläkin on erilainen, riippuen oppaasta, riippuen ajankohdasta ja riippuen vähän siitäkin, että mitä juttuja tulee milloinkin mieleen. Mutta näitä suosittelen, jos matkaatte kotimaassa tai ulkomailla, niin kannattaa lähteä kokeilemaan.
2012 perustit Haamu-kustannuksen ja Haamu-kustannus julkaisee aika hyvään tahtiin kirjoja. Paljonko vuositasolla?
Nyt mä oon hiukan vähentänyt sitä vuositahtia ihan vaan, että rauhoittaa sitä. Vilkkaimpina vuosina tuli jopa 8-9 kirjaa. Nyt on tullut ehkä semmoinen 5 kirjaa, mutta Haamu on julkaissut jo reippaasti yli 80 nimikettä. Haamu julkaisee siis lapsille, nuorille aikuisille, ihan kunnon kauhua aikuisillekin. Ja sitten tämä Aavetarina-kokoelma on meidän semmoinen kruunun jalokivi, eli siinä on myös muitakin kirjailijoita kuin minä ja muita kaupunkeja, joissa sitten tutkitaan just tätä historiaa, kansanperinnettä ja aavekohteita.
Ja Aave-palladit-levykin on julkaistu, jota kuunnellaan ihan tuokion kuluttua. Eli Noita Pastori ja Jenni Niemi sekä Mustapukuinen. Miksi olet valinnut tämän? No, ehkä aika selviäkin.
No selviä. Toki tietenkin yritin valita myös tämmöisiä vähän Vaasaan liittyviä aiheita. Ja tämähän sijoittuu tuonne Järbyyn, Västerviikin metsäpoluille. Ja mä oon aina tykännyt tehdä yhteistyötä musiikin kanssa. Toi edellinen kappale Psyko liittyi siihen, että Vaasan kaupungin orkesterin kanssa meillä oli Vaasa Gothic-konsertti, joka oli ihan merkittäviä omassa elämässäni tämmöisiä yhteistyöprojekteja, ja tämä Psyko soitettiin siellä liittyen Hotelli Centralin aavetarinaan ja hotellien aavetarinoihin. Ja tämä taas sitten tämä Aaveballadia levy on enemmän sitten tämmöistä populaarimusiikkia. Siellä on merimieslaulua, balladeja. Näissä halusin jotenkin kokeilla sitä, että miten nämä aavetarinat muuttuu, jos kertojana onkin se aave. Eli tavallaan tässä tehtiin tämmöinen näkökulman vaihdos ja vaasalaisia muusikoita lähti mukaan tähän projektiin ja tämä oli erittäin hauska yhteistyöprojekti. Ja mulla on muutenkin ehkä tässä työssä se, että voisi ajatella, että mä oon hyvin niin kuin kapealla alalla. Mä oon huomannut, että mä inhoon sitä omalla kohdallani sellaista ajattelua, että pitää mennä mukavuusalueen ulkopuolelle tai hypätä boksin ulkopuolelle, koska jotenkin mä oivallisin sen, että ei, kun mä haluan tehdä just toisinpäin. Eli pysytellä sillä alueella, jossa tuntuu hyvälle, josta tykkää, pysytellä sen oman kummitusboksin sisällä, mutta siellä on tosi paljon, mitä voi ammentaa. Esimerkiksi justiin tämä yhteistyö musiikin kanssa, kuvataiteen kanssa, teatterin kanssa. Tämän tyyppistä työtä mä tykkään tehdä ja toivottavasti jatkossa saan tehdä vielä enemmän.
Viikon kesävieraana Radio Vaasassa on Tiina Hautala. Tiina Hautala, joka on tietokirjailija, kustantaja ja aavekävelyopas. Tiina, viihdyt Vaasassa, mutta viihdyt myös ulkomailla, eli matkailu on myös sulle tärkeää.
Kyllä. Tosin tänä päivänä tietysti pitää harkita hyvin paljon, että millaista se matkailu on, ja olenkin innostunut erittäin paljon myös tämmöisestä kotiseutumatkailusta ja lähimatkailusta, mutta työni puolesta matkailen myös ulkomailla, ja jo nuorena kiinnostuin reissuista. Jos koulussa ilmoitettiin, että on joku ystävyyskouluvierailu, niin aloin heti jo paistamaan mokkaruutuja, että pääsen mukaan siihen porukkaan, ja olen ollut myös kesävaihdossa Pietarissa ja Yhdysvalloissa ja sitten vietin vaihto-oppilas vuoden opiskeluaikoina tuolla Brightonissa. Mä koen jotenkin sen, että mä oon usein niin kuin verrannut tätä, että päivä ulkomailla vastaa viikkoa kotimaassa. Viikko ulkomailla vastaa kuukautta kotimaassa. Ja kuukausi taas on siinä kokonainen vuosi. Ja sitten taas, jos viettää niin kuin sitä pidempiä aikoja, niin siitä saa todella niin kuin tämmöisiä elämänmittaisia eväitä. Eli jotenkin se kokemusmaailma siellä on niin intensiivistä ja saa uusia ajatuksia. Eli rakastan asua Vaasassa, mutta on hyvä käydä aina välillä muualla vähän tankkaamassa akkuja ja nähdä vähän toisenlaista tapaa ajatella ja tapaa toimia ja erilaisia kulttuureja, erilaisia ihmisiä, erilaisia maisemia.
Onko sitten nykypäivänä niin, että lähinnä olet työmatkoilla ulkomailla vai onko ihan lomailuakin?
No en ole vuosikausiin käynyt lomamatkalla ulkomailla, että kyllä ne aina liittyy jollain tavalla työhön, että nyt on pieni harkinta, kun siskon tyttö on matkaoppaana Madeiralla, että tässä olisi nyt suuri tämmöinen houkutus tehdä myös lomamatka sinne, mutta kyllä ne liittyy työhön ja tuntuu, että mun elämässä työ ja vapaa-aika menee kaikilla tavoin limittyy, eli tavallaan mulla ei ole varsinaisesti lomaa, mä oon tavallaan aina töissä, mutta koska ne kiinnostuksen kohteet on myös samat vapaa-ajalla, niin ne menee iloisesti sekaisin. Esimerkiksi työmatka saattaa olla joku kirjallisuustapahtuma, kauhutapahtuma vaikkapa sitten Skotlannissa ja siinä yhteydessä sitten taas yleensä varaan sieltä aavekävelyitä ja tutustun paikallisiin museoihin ja tavallaan otan siitä myös niin kuin sen lomailuaspektin mukaan ja tavallaan sitten ne kuitenkin myös tukee sitä mun työtäni.
Viihdyt siis reissuissa, mutta tiedän, että miehesi Markon kanssa viihdytte erinomaisen hyvin myöskin mökillä.
No tämä pitää kyllä paikkansa ja tämä ehkä liittyy myös osittain meidän vuosittaiseen työskentelyrytmiin. Eli meillä on hyvin intensiivistä aikaa syksyisin, valtavasti töitä. Kevät on vähän semmoista suunnitteluaikaa ja tämmöistä toimistotyöskentelyä ja kirjantaittoa ja tämän tyyppistä, mutta sitten kesä on aina varsinkin omalla kohdallani pyhitetty nimenomaan tämmöiselle rauhoittumiselle oman kirjoittamisen äärelle. Eli yleensä pyrin siihen, että heinäkuussa ei olisi mitään sovittua ja myös alkukesää koitan niin kuin vähentää näitä työtapaamisia ja silloin viihdytään sitten siellä saaristossa. Työthän kulkee mukana.
Nyt kuunnellaan sitten Kaita ja Comte Buin. Miksi Kai?
No Kai liittyy vahvasti kesään. Ja myös tuossa saaristossa aikaa ajan viettämiseen. Ja Kain yhteyteen tutustuin ehkä noin 15 vuotta sitten, kun aloimme viettää aikaa tuolla saaristossa. Ja meille hyvin pian kerrottiin Kain yhteydestä ja lähikaupassa oli aina Kain levyjä myynnissä. Ja sitten tämä kappale on jotenkin vielä sellainen ehkä niitä ensimmäisiä, jonka kuulin ja tämän videon mä katson varmaan joka kesä muutaman kerran ainakin läpi, kun siinä on tuttuja maisemia. Ja Kaihan on ihan mahtava ilmiö, joka myös kertoo siitä, kuinka kulttuuriin kannattaa panostaa. Eli tämä kulttuurin arvostus, erilaisen kulttuurin arvostus on myös tämmöistä liiketoimintaa. Eli haluan nostaa myös tässä esiin sen, että kulttuuri on tosi tärkeä osa yhteiskuntaa. Ei pelkästään aina niin kuin sen viihteenkään kannalta, vaan se voi olla ihan myös tämmöistä niin kuin suoraan sanottuna vientituote. Ja mun mielestä tämä vöyrin murre vielä tuntuu mukavan kotoisalle. En kyllä ymmärrä siitä. Ennen voisi sanoa, että puoliakaan, mutta nyt varsinkin jos kuuntelee uudestaan näitä kappaleita, niin, ja sitten onneksi löytyy myös paljon näitä sanoitettuja, suomennettuja versioita, niin on vähän oppinut ymmärtämäänkin osan siitä.
Viikon kesävieras Radio Vaasassa tällä viikolla on Tiina Hautala. Tiina, joka on tietokirjailija, kustantaja ja aavekävelyopas. Me olemme Tiinan kanssa puhuneet paljon hänen lapsuudesta, nuoruudesta, hänen matkoistaan ja vähän sivuttiin jo tuota mökkeilyäkin ja siitä, että te viihdytte tiiviisti kesän tuolla mökillä Markon kanssa, eli miehesi Marko Hautalan kanssa, joka on myöskin kirjailija. Mitä siellä mökillä tehdään vai tehdäänkö siellä mitään. On olemassa niitä ihmisiä, kuten minä olen, joka käy mökillä ja ei tee siellä oikeastaan mitään. Ja sitten on ihmisiä, jotka, se on vähän niin kuin työleiri se mökki, mutta onko teillä siitä välistä sitten vai?
No on varmaa ja tämä on ihan hauskaa, koska en koskaan ajatellut olevani mökki-ihminen, mutta näin vaan sitten pääsi käymään, että aikaisemminhan yleensä kesät meni jossain ulkomailla reissatessa, mutta vähitellen sitten huomasi, että kaipaakin enemmän semmoista rauhoittumispaikkaa, sitä vahvemmin nyt, kun teen töitä freelancerina ja itsenäisesti, niin huomasin, että työthän voi ottaa mukaan minne tahansa. Ja meillähän kesä, kuten jo tuossa vähän sanoin, että ei varsinaisesti sitä lomailua, mutta meillä menee kesällä tämä aikataulu niin kuin kuperkeikkaa. Eli meillä alkaa kesäisin työt 17:00 illalla ja päättyy 23:00. Mutta sitten se aamupäivä ja päivä on niin kuin aikaa sitten mökkeillä ja tehdä kaikenlaisia mökkipuuhia. Ja mulle on suuri intohimo on kaikenlainen nikkarointi. Eli en pidä sitä työleirinä, vaan nimenomaan mä niin kuin nautin siitä, että mä saan rakennella ja tehdä kaikenlaisia pömpeleitä ja halkopinoja ja muita. Ja mullahan tuli tämä puutyö vasta aikuisiällä, eli olen viettänyt kouluajat sellaisessa ilmapiirissä, jossa tytöt ei todellakaan menneet veistotunnille, vaikka olisivat halunneet, vaan menivät käsitöihin ja pojat menivät veistoon. Ja mua aina vähän harmitti se, kun mua silloin jo kiinnosti vähän tämmöinen puutyö. Mutta sitten Vaasa-opiston myötä lähdin sitten useamman vuoden, kävin siellä puutyökursseilla ja sieltä sain semmoiset perusnikkarointitaidot. En ole myöskään mikään suuri viherpeukalo, eli tavallaan ehkä mä puran niin kuin sitten just tätä luomistyötä tähän nikkarointiin. Mutta kaikki niin kuin luonnossa liikkuminen, sieltä on mukava singahdella sitten lähiseutumatkailuun. Ja aikoinaan kun tein AVD:n Pohjanmaa-kirjaa, niin se oli hyvä etappi lähteä tutustumaan esimerkiksi Pietarsaareen, Kokkolaan ja näistä Uuteenkaarlepyyhyn. Ja tästä Rannikko-Pohjanmaasta on tullut semmoinen mieluisa kesäretkikohde. Eli siellä voi tehdä oikeastaan aika lailla kaikenlaista. Ja rytmi on... Se on ehkä hauska siellä, että rytmi on kohtalaisen sama. Aina päivästä toiseen toistuu semmoinen tuttu rytmi, mutta variaatioita voi toki tehdä. Että välillä sitten, jos paistaa aurinko, niin sitten mä otan kirjan ja menen lueskelemaan. Ja myös mun kesään kuuluu se, että mä luen hyvin paljon haamulle tulleita käsikirjoituksia kesän aikana. Tai sitten oikoluen tulevan tuotannon käsikirjoituksia, koska niitä voi tehdä siinä puutarhatuolissa. Et ulospäin ehkä näyttää, että hellehattu päässä nautiskelee siinä, mutta rankkaa työntekoa se tavallaan on, mutta erittäin mukavaa.
Ehditkö lukea ihan muitakin kirjoja kuin pelkästään näitä omia kirjoja? Ja jos ehdit, niin mitkä kirjailijat ovat suosikkeesi?
Ehdin kyllä lukea ja nykyään kuuntelen äänikirjoja tosi paljon, koska varsinkin jos mä luen, niin saattaa hypätä vähän semmoinen työminä siihen, että mä alan niin kuin editoimaan sitä tekstiä tai luen sen jotenkin sillä lailla väärin silmin. Mutta äänikirjat tuo mulle sitten sellaista niin kuin rentouttavaa lukemista ja sitä monesti teen sitten kesällä myös mun puuhan yhteydessä tai sitten vaan ihan istun ja kuuntelen puutarhatuolissa äänikirjaa. Ja hyvin paljon sitten myös luen semmoisia itseä kiinnostavia kirjoja. Mulla oikeastaan tuli tuon vaihto-opiskelu vuoden jälkeen semmoinen rohkeus, että mä sen jälkeen niin kun aloin lukea kaunokirjallisuutta myös englanniksi. Eli myös ehkä sitten vähän niin kuin skaalaan, jos löytyy tuolta maailmalta jotain kiinnostavaa luettavaa. Tällä hetkellä mä just luen Satu Rämön Hildur-sarjaa johtuen siitä, että oltiin ihan hiljattain tässä Suomen lasten ja nuorten kirjailijoiden kevätretkellä Islannissa. En ole koskaan käynyt Islannissa ja siitä innostuneena nyt sitten luen Islantiin sijoittuvaa kirjallisuutta. Ja nyt ihan viimeisen kirjan, jonka luin kirjana, oli islantilaisen Hildur Knutsdotterin The Night Guest-niminen kauhu. Romaani.
Tiina Hautala on ollut Radio Vaasan kesävieraana ja me soitamme vielä yhden sinun toivekappaleista. Aivot ja tosmonautti ei välttämättä ihan kaikille sano mitään tämä duo, mutta kun sanon herrat nimeltä Seetä Tamu ja Kuningas Pähkinä, niin johan varmaan monilla alkaa tulla selvyyttä, kenestä on kyse. Aivot ja kosmonautti ja arkkitehti pimeyden, miksi valitsit tämän kappaleen? Taitaa sanotuksella aika suuri merkitys olla siihen.
On, mä aivan ihastuin tähän kappaleeseen silloin, kun kuulin tästä ja tämä julkaistiin. Ja tässähän siis pureudutaan Vaasan esoteeriseen puoleen. Eli mennään ihan just niillä kuilla ja tonteilla, jossa itsekin viihdyn valtavasti. Jos Strömsön seidässä on teksti, että verkligheten är inte allt i världen, niin tässä taas laulutaan kertosäkeessä, että sun soihtus ei kaikkea näe, kun sä kuljet täällä. Ja tämä on ehkä sitä asennetta, mitä huomaan, että itselläni on, että mä tosi paljon tykkään tutustua ympäristöön ja katsoa ympäristöä sillä toisenlaisin silmin. Ja tässä aivot ja kosmonautti sitten paljastaa nyt kuulijoille, että Vaasa on paljon muutakin kuin mitä näkyy päivänvalossa.
Ja yksi asia on myös se, että Marko avaa tämän kappaleen.
Kyllä, joo, siinä on, saattaa olla tutun kuuloinen tämä alkulausahduksen lausuja.
Tiina Hautala, oli tosi mukava, että pääsit sieltä mökiltä käymään täällä Radio Vaasan studiossa. Oikein mukavaa ja aurinkoista kesää sinulle.
Kiitos paljon.